Kai aperis vorto de la Eternulo al Jeremia dirante: Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Israel. Iru kai diru alla judujanoj kai alla loĝantoj de Jerusalem. Ĉu vi ne akceptos moral instruon, obeante miajn vortojn? Diras la Eternulo. Plenumataj estas la vortoj de Jonadab, filo de Rehab, kiujn li ordonis al siaj filoj, ke ili ne trinku vinon, kaj ili ne trinkas ĝis nun, ĉar ili obeas la ordonon de sia patro. Sed mi diris al vi, konstante diradis, kaj vi ne obeis min. Mi sendis al vi ĉiujn miajn servantojn, la profetojn, mi konstante sendadis, dirante: Deturnu vin ĉiu de sia malbona vojo, plibonigu vian konduton, ne sekvu aliajn diojn, servante al ili. Tiam vi restos sur la tero, kiun mi donis al vi kaj al viaj patroj, sed vi ne alklinis vian orelon kaj ne obeis min. La filoj de Jonadab, filo de Rehab, plenumis la ordonon de sia patro, kiun li donis al ili. Sed ĉi tiu popolo ne obeis min. Tial tiele diras la Eternulo, Dio Cebaot, Dio de Israel: Jen mi venigos sur Judujon kaj sur ĉiujn loĝantojn de Jerusalem la tutan malbonon, kiun mi eldiris pri ili, pro tio, ke mi parolis al ili, kaj ili ne aŭskultis. Mi vokis al ili, kaj ili ne respondis. Sed al la domo de la Rehabidoj Jeremia diris: Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Israel: Pro tio, ke vi obeis la ordonon de via patro Jonadab, kaj observis ĉiujn liajn ordonojn, kaj agis konforme al ĉio, kion li rekomendis al vi, pro tio tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Israel: Neniam mankos ĉe Jonadab, filo de Rehab, viro staranta antaŭ mi.